the voice of America.
ናም ናይ ለማን ጻብጻብ ክንሐልፍ
አብ ኢትዮጵያ በመግነያት ጽጽ ግዜ አዋጅ ተአስሮም ዘነበሩ አስተታት 2007 ከብዙ ተፈትሑ ተገሊጡ ምስ መንግስቲ ቅርበ ዘሎ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህንጻትን ምክርን مستዋሃቦም ከምዙ ተፈትሑ ጻብጽብሎ እዚ ከምዙ ልከሎ ንሓደ ዓመት ዝጸንሐ አግርግርን አዋጅ ጽጽ ግዜን ንዘፈር ቱሪዝም ከምዙ ጎድኦ ተሓቢሩ ማርት ቫንደርወልፍ ካብራሰልስ ዝላፈቶ ጻብጻባሉ ገብረ ገብረ መድን ቀርቦ እዩ
ንሚኒስተር ኃይልታት ምክል ኻል ኢትዮጵያ ሲራጅ ፈገሳ ዝጠቀሰ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ከም ዝጸብጸቦ ኣብ ቀረባ ምዝነበረ ናዕቢ ተኣሳሲሩ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣስታት 2,000 ሰባት ህንፀትን ኣስተምህሮን ምስተውሃቦም ተፈቲሖም ኣለዉ ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንጋዜጠኛታት ኣብዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ንብዙሓት ሰባት ንምትሓዝ ፕሮግራማት ተሃድሶን ህንፀትን ከምዝተጠቐመ ይገልጹ
that meets out punishment in the form of
ምናልባት ካብ ዓለም ሕገ መንግስታዊ መስራሕት መሰረት ገይሩ ዝቐጽዕ መንግስቲ እዚ ጥራሕ እዩ ምናልባሽ ብኣካላዊ ምንቅስቓስ ክቐጽዕ ይኽእል ሓደገኛ ገበነኛታት ጥራሕ እዮም ተሓተቲ ዝኾኑ ካብኡ ዝተረፈ ናይ 3 ሰሙናትን ሓደ ወርሕን ህንፀት እዩ ዝወሃቦም ንሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ገለ ክብርታትን መሰረታዊ ዝኾኑ ስነ ስርዓትን ኢና ንምህሮም
ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ግን ዝተፈለየ መርገፅ ኣለዎም ሂማን ራይትስ ዎች ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዚ ፕሮግራም ህንፀት ብሽም ናይ ሓፂር እዋን ማእሰርቲ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ሓልሓሊፉ ድማ መስቀይቲ ዝፍፀመሉ ፕሮግራም እዩ ይብል ኣብ እዋን ስነ ስርዓት በዓል እሬቻ ብፅቕጥቅጥ ዝወረደ ሓደጋ ሞትን መቕሰልትን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስታዊ ህንፃታትን ወፃእተኛታት ሰብ ሃፍትን ዝበፅሐ ዕንወት ስዒቡ መንግስቲ ን6ዱሽተ ኣዋርሒ ፀኒሕ ሕፁፅ ኣዋጅ ግዜ ኣውጁ ዛጊድ ክንደይ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ኣይፍለጥን መራሒ ተቃዋሚ ኮንግረስ ህዝቢ ኦሮሞ መራራ ጉዲና ግን ኣማእቲ ኣባላቶም ከም ዝተኣስርዎም ይገልፁ
mostly they don't have legal advice like lawyers and so on and in fact
ናብዛቶም ናይ ሕጊ ኣማኻሪ የብሎምን ጠበቃው የብሎምን ብርግፅ ሓሊፉ ኣበይ ከም ዝተኣሰሩ ናይ ፍለጥን ዝሰሩሉ ስሩዕ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣይኮነን ኣብ ሻሸመነይ ኣብ ቤት ሲነማ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ሰምዕና ፈቐዱ እዮም ተኣሲሮም
ብኻል ወገን ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝጸንሐ ናዕብን ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅን ንዘፈር ቱሪዝም ኢትዮጵያ ከም ዝጎድኦ ተገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ብዘለዋ ታሪካዊ ቦታታት ጥራሕ ከይኮነስ ድሕንነተን ሕልው ካብ ዝኾና ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ ብምዃና ኣብ ቀረባ ዓመታት መዕረፊት በጻሕቲ ናይ ምዃን ምልክታት እናርአየት ጸኒሓ እያ መስሕብ ኣሽሓት በጻሕቲ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ላሊበላ እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝተንክፎም ሓደ እዩ በጻሕቲ በቲ ኣዋጅ ሰጊኦም ኣለዉ በላይ ነህ መንግሻ ኣብ ከተማ ላሊበላ ተወሊዱ ዝዓበየ መጋየሺ ወይ ንበጻሕቲ ዝመርሕ እዩ ወርሒ ጥቅምቲ በጻሕቲ ብበዝሒ ዝኣትውሉ እንተኾነ እውን እዚ ናይ ሎም ዓመት ጥቅምቲ ግን ጽቡቕ ኣይኮነን ይብል ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብሰንኪ ኣብ ገለ ክፋላት እቲ ሃገር ይኽሰቱ ዘለዉ ጸገማት ገለ በጻሕቲ ሒዘምዎ ዝነበሩ ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምጻእ መደባት ተሰሪዞም ኣለዉ ይብል ኣቶ በላይነ ቱሪዝም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንብዙሓት ነበርቲ ላሊበላ ምንጪ እቶቶም ከም ዝኾነ ይዛረብ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ምስ በጻሕቲ ዝተኣሳሰሩ ትካላት እውን ብተመሳሳሊ ስርሖምን ኣታዊኦምን ከም ዝነከየ ይገልጹ ኣለዉ ኣብ ቱሪዝም ዝተሳተፉ ብርክት ዝበሉ ወገናት ምስዝሓለፈ ዓመት ብምንፅጻር ኣታዊኦም ብኣስታት 50 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ይገልጹ ገሊኦም ድማ እቲ ተቃውሞ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን በጻሕቲ ክምለሱን ተስፋ ብምግባር ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብተሓጓስ ተቐቢሎም ኣለዉ